16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Tužilaštvo BiH formiralo predmet povodom izjava ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza.
Svi koji se ogluše o zabranu skupova u Srpskoj povodom takozvanog dana državnosti BiH bit će sankcionisani, kaže ministar Karan.
Višković u razgovoru sa penzionerima i borcima najavio veća izdvajanja iz budžeta za ove kategorije.
Na snazi četvorodnevno primirje između Hamasa i Izraela, oslobođena prva grupa talaca.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde večeras nastavljaju takmičenje u Evroligi.
Večeras na oblačenje u toku noći kiša, sutra oblačno i hladno s padavinama. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet povodom izjava ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza, potvrđeno je za RTRS iz tužilaštva. Helez je izjavio da na području Republike Srpske postoje vojni kampovi za obuku i da su to paravojne formacije. I danas bilježimo brojne negativne reakcije stručnjaka za bezbjednost iz Republike Srpske zbog Helezovih medijskih optužbi, pripremio Milan Stojić.
Locirani su, pratimo ih i možemo ih lako eliminisati, tvrdi po sarajevskim medijima ministar odbrane Zukan Heles, istakavši da cijeli proces vode, kako je rekao neki ljudi iz Rusije. Načelnik opštine Rogatica Milorad Jagodić rekao je da je notorna laž da postoje kampovi za obuku na teritoriji ove opštine.
Nekoliko dana smo, što kaže, u centru nekakvog ovog medijskog prostora iz razloga jedne velike laži koje je čovjek izrekao. Ovo je otvorena velika tema. Znači, mi moramo poslije ovoga u jednoj organizovanoj državi. Neko mora ovdje odgovarati. Ili taj, ako je osnovao te kampove, ili taj koji je lagao da, a nisu osnovani. Znači, mora se privesti ovu kraju, ne može se raspakovati i ostaviti.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan istakao je da su je možda Helezu od pripadnika EUFOR-a priviđaju paravojne jedinice.
Možda on misli na jedinice EUFOR-a koje su vrlo aktivne sada u novembru i decembru, a možda čovjek ne zna i ministar je obrane da ga upoznamo, da je EUFOR vrlo aktivan ova dva mjeseca.
Predsjednik borca Radan Ostojić pozvao je Heleza da zajedno obiđu teren i utvrde činjenice.
Da, evo nek dođe pa da idemo skupa da mi pokaže gdje se to nalazi.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević tvrdi da Helez pokušava prebaciti, kako je rekao, lopticu iz Federacije u Republiku Srpsku.
Vjeruje da će odvući pažnju od paralelnih džemata, vehabijskih komuna i terorističke prijetnje koju objektivno vlast u Sarajevu predstavlja, koju predstavljaju muslimanska braća, koju predstavljaju ostaci muđahedina i njihove gazde koje su i danas u Sarajevu.
I profesor geopolitike Srđan Peršić kaže da nelegalni vojni kampovi postoje, ali, kako je naglasio, širom Federacije BiH.
Sve to što je on naveo se događa upravo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kod njih godinama postoje upravo te vežbe paravojnih formacija pod vidom lovačkih udruženja, raznih nekih streljačkih klubova, pa onda obnavljanje Patriotske lige. Dakle, sve to što se Helezu priviđa u Republici Srpskoj ili u Rogatici konkretno, gde on navodi, to se u stvari dešava širom federacije.
Profesor bezbjednostnih nauka Predrag Čeranić smatra da je riječ o Helezovom politikanstvu.
Helez trebalo informacije kojima raspolaže da ustupi SIPI, OBI, tužilaštvu, pa da ako zaista te stvari postoje, da se te institucije pozabave njima, ali moj utisak je da je u pitanju čista manipulacija i politikanstvo.
Podsjećamo, tužilaštvo BiH formiralo predmet povodom izjava ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza, potvrđeno je za radio televiziju Republike Srpske iz tužilaštva. Helez je izjavio da na području Republike Srpske postoje vojni kampovi za obuku i da su to paravojne formacije.
Kabinet bošnjačkog člana predsjedništva BiH ponovo opstruiše imenovanje novog generalskog kora. RTR saznaje da na sjednici predsjedništva u ponedjeljak bošnjački član Denis Bećirović neće glasati za imenovanje novog generalskog kora, iako se sa tim procesom već kasni gotovo dvije godine.
Suština je u tome da žele da spriječe imenovanje Srbina na mjesto načelnika zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, iako po sistemu rotacije to mjesto pripada srpskom kadru. Tu poziciju trenutno obavlja Senad Mašović, iako mu je mandat istekao u martu prošle godine. Riječ je o ratnom načelniku štaba zloglasne 7. muslimanske brigade u okviru koje su se borili strani džihadisti poznati po monstruoznim zločinima nad pripadnicima srpskog i hrvatskog naroda u BiH.
Sutra se u Federaciji obilježava takozvani Dan državnosti BiH 25. novembar. SDP BiH ne odustaje od obilježavanja ovog dana u Banja Luci, iako je policijska uprava zabranila ovo okupljanje zbog bezbjednosnih rizika. Iz istog razloga zabranjeno je i okupljanje u Mrkonjić gradu. Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan je naglasio da nasilno guranje 25. novembra kao državnog praznika u Srpskoj predstavlja rušenje ustavnog poretka BiH i Republike Srpske. Izboračke organizacije Republike Srpske poručuju da će na sve moguće načine pokušati da spriječe najavljeno okupljanje, informiše Zorana Marković.
Policijske uprave Banja Luka i Mrkonjić grad zabranila su okupljanja povodom takozvane dana državnosti iz bezbjednostnih razloga. Ministar unutrašnjih poslova Siniša Kara naglašava da je policija donijela ispravnu bezbjednosnu procjenu da se zabrane skupovi ti povodom, te da će svi koji budu radili mimo zabrane biti sankcionisani.
Nasilno guranje 25. novembra kao državni praznik Republike Srpske je rušanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Ovi datumi su zloupotrebljeni. Ovo su datumi onih koji žele da od Bosne i Hercegovine naprave unitarnu Bosnu i Hercegovinu. Ovi su unitaristički zahtjevi. Taj datum je zloupotrebljen, pogotovo od bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva, koji u pravcu unitarizacije žele da iskoriste i tu priču o državnosti Bosne i Hercegovine. Državnost Bosne i Hercegovine je počela 1995. 21. novembra, a ne u Zavno Bihu.
Nakon što su policijske uprave donijele odluku o zabrani skupova, član SDP-a Vojin Mijatović za federalne medije izjavio da neće praviti svečanu akademiju, niti žele da ugrožavaju bilo koga, ali da će biti iznenađenja i poručio vidimo se u Banja Luci. Za BORS obilježavanje takozvanog dana državnosti u Banja Luci predstavlja uvredu predsjednik organizacije Radan Ostojić.
U svakom slučaju mi ćemo na sve moguće načine pokušati to da spriječimo, jer smatramo da je to uvreda kako za nas koji smo živa, još veća uvreda za sve oni koji su dali svoje živote stvaranje Republike Srpske. I oni su bili ti koji su 92. 1. marta organizovali referendum da iz te države istupi, ona im se nije sviđala. Time su rekli da ne priznaju ni Zavno Bih, ni Javno, i bilo šta što sada pokušavaju da prikažu kao da je to nešto njihovo.
Bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Darko Matijašević naglasio je da je vrlo opasan koncept Bošnjaka, čiji je cilj stvaranje državotvornog entiteta i nacije istog naroda, praveći nekakvo bosansko jedinstvo, ali da tako nešto neće biti moguće.
Politikanstvo i zloupotreba datuma 25. nametanja to srpskom narodu, praveći nekakvo bosansko jedinstvo, bosansku naciju, to ima mnogo dublji karakter.
Subnor BiH je reagovao na zabranu skupa u Mrkonjić gradu, naglasivši da su namjeravali da održe skup povodom 80. godišnjice prvog zasjedanja Zavno Biha. I Subnora traže od zajedničkih institucija BiH da po hitnom postupku i u najskorije vrijeme održe sjednice na kojima će se raspravljati o fašizaciji BiH društva i odgovoru na te pojave. Uništite Avno i Zavno Bih, pa onda tražite da ih zajedno slavimo, poručio je pravnik Ognjen Tadić reagujući na ovo saopštenje.
Predsjednik Milorad Dodik, komentarišući najave o obilježavanju takozvanog dana državnosti BiH, izjavio je da se u Republici Srpskoj može slaviti samo ono što je zakonski definisano.
Što se tiče nepostojećih praznika, to neka obilježavaju tamo gdje mogu i gdje nastoje da šire lažni mit o nekoj istoriji postojanja Bosne. U Republici Srpskoj može da se slavi samo ono što je zakonski definisano, a dobro se zna koji su to praznici, rekao je Dodik za portal banjaluka.net.
Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan rekao je da je planirano donošenje zakona o imunitetu Republike Srpske sasvim opravdano. Karan je podsjetio da je Srpska imala zakon o imunitetu koji je predviđao da se u okviru službenih odgovornih dužnosti ne može pokretati krivični postupak za zakonodavna i izvršna tijela.
Mi samo vraćamo na ono što imamo, što smo imali prije i što imaju gotovo sve zemlje svijeta. Dakle, sve zemlje svijeta imaju i sada imunitet za zakonodavnu vlast. A oni koji provode to što uradi zakonodavna vlast nemaju. Evo, to je taj paradoks. Dakle, ovdje samo radi o tome da imunitet se odnosi i na izvršioce odluka oni koji imaju imunitet. U okviru, naravno, govorimo o okviru obavljanja svojih dužnosti.
Postojanje bilo kakvog visokog predstavnika je negacija demokratije, a posebno ovog koji donosi zakone, rekao je advokat Anto Nobilo.
Gostujući u prvoj epizodi podcasta Granica postoji, koji će biti emitovan večeras u 18:00, Nobilo je rekao da je legitimno da postoji politička borba protiv nelegalnog visokog predstavnika. On je upitao da li je iko čuo da postoji jedan čovjek koji može donijeti bilo koji zakon, uključujući zakon koji glasi: ako ne poštuješ moje odluke, moraš ići u zatvor.
Slušate Dnevnik. Budžetom Republike Srpske za narednu godinu planirana su veća izdvajanja za boračku populaciju i penzionere. Ovo je poručeno nakon konsultacija u vezi s izradom budžeta koji je danas predsjednik vlade Radovan Višković imao sa predstavnicima boračke organizacije Udruženja veterana i penzionera. Opširnije Aleksandar Javorac.
Premijer Višković je istakao da je u budžetu za narednu godinu planirano povećanje izdvajanja za boračke kategorije i da vlada nastoji da se konstantno poboljšava njihov status. Predsjednik boračke organizacije Radan Ostojić kaže da je na sastanku još jednom potvrđeno da će u narednoj godini biti realizovano sve što je ranije potpisano i dogovoreno sa vladom Srpske.
Borački dodatak mjesečni za sve boračke kategorije i isplaćuje se za svakog onoga koji ima bar jedan mjesec u zoni borbenih dejstava. On je sada 2020. Sljedeće godine ide povećanje. Svi će dobijati umjesto 2020. dobijat će 3 marke. Što se tiče ličnih poručnih invalidnina, one će od narednog mjeseca biti veće za 5% i onda opet od januara još za 5%. Imali smo povećanje od 13,5% na početku godine.
Predsjednik Skupštine Udruženja veterani Republike Srpske Duško Vukotić najavio je da će ponovo biti aktivirana radna grupa koja čini koordinaciju svih udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata u vezi sa poboljšanjem statusa boraca u Republici Srpskoj.
Najvažnije je da je predsjednik vlade prihvatio naš zahtjev da se formira radna grupa i da počnemo konačno čistiti registar, jer najveći problem u borbi za boračka prava jeste u ostvarivanju prava za prave borce. Nažalost, ostvaruju prava i oni koji nemaju veze sa borbom za Republiku Srpsku. To mora biti prioritet i tek kad to uradimo, možemo reći da smo uradili ono što treba uraditi za boračku populaciju.
Premijer je najavio da će od 1. januara biti izvršeno redovno usklađivanje penzija, te da će ostati istrajeno nastojanjima za konstantno unapređenje materijalnog položaja najstarije populacije. Predsjednik Udruženja penzionera Ratko Trifunović istakao je da penzioneri očekuju novo usklađivanje penzija prateći rast plata i troškova života.
Za 10 mjeseci je taj ukupan zbir procenata 18%, inflacija je već u 11. mjesecu pada i vjerojatno će biti taj procenat nešto i niži, ali će se o tom odlučiti tek kad istekne ova godina tekuća, kad Zavod za statistiku objavi te parametre i kad na osnovu tih parametra vlada će donijeti odluku koliko će to biti redovno usklađivanje, odnosno povećanje penzija za januar svim penzionerima.
Konsultacije u vezi s izradom budžeta Republike Srpske za 2024. godinu premijer Višković imaće i narednih dana sa brojnim udruženjima i socijalnim partnerima.
Izrael i Hamas počeli su četvorodnevni prekid vatre tokom kojeg će biti oslobođeno 50 talaca koje drži Hamas i 150 Palestinaca iz izraelskih zatvora. Hamas je predao prvu grupu izraelskih talaca Crvenom krstu, javljaju izraelski mediji. Među oslobođenima je 13 osoba koji su na putu ka prilazu Rafa na granici sa Egiptom. Prethodno je Hamas pustio i 12 tajlandskih zarobljenika. Od jutros je u pojas Gaze ušlo 90 kamiona humanitarne pomoći. Opširnije Milena Bjelica.
Izraelska vojska saopštila je da je završila pripreme za prihvat prve grupe od 13 zarobljenika koji bi trebalo da budu pušteni iz pojasa Gaze, dok su predstavnici Crvenog krsta stigli u zatvor Ofer na zapadnoj obali kako bi preuzeli 39 palestinskih zatvorenika. Stanovnik zapadne obale Mohamed Barghouti nada se da će njegova supruga biti puštena iz izraelskog pritvora u narednim danima.
Moja supruga je u zatvoru. Određena su joj 4 mjeseca pritvora. Njeno ime se pojavilo na spisku ljudi koji će biti oslobođeni, ali ne znamo tačno kada će biti puštena. Možda danas, sutra ili preko sutra. Nadam se da će svi zatvorenici biti oslobođeni.
U međuvremenu najmanje 90 kamiona humanitarne pomoći od jutros je ušlo u pojas Gaze. Egipatske vlasti saopštile su da će tokom prekida vatre u tu palestinsku enklavu svaki dan isporučivati 130.000 litara dizela, 4 cisterne sa gasom i 200 kamiona sa humanitarnom pomoći. Dok palestinski zvaničnici pozivaju raseljene građane da se vrate svojim kućama kada primirje počne, izraelska vojska bacanjem letaka upozorava stanovništvo da se ne vraća na sjever enklave, jer kako kažu, rat još nije završen. Portparol izraelskih odbrambenih snaga Avicahu Adrae ponavlja da je humanitarna pauza privremena.
Humanitarna pauza je privremena. Sjeverni dio pojasa Gaze je opasna ratna zona. Zabranjeno je kretanje na sjever.
Uprkos ovim upozorenjima, raseljeno stanovništvo se vraća svojim kućama na sjever Gaze.
Vraćamo se svojim kućama da vidimo kako su naši domovi. Želimo ponijeti odjeću i ono što nam je potrebno. Nema plina za kuhanje, hrane i pića.
Dijelovi pojasa Gaze su još uvijek podijeljeni. Želim vidjeti svoj dom.
Svjetska zdravstvena organizacija izrazila je zabrinutost za bezbjednost oko 100 pacijenata i zdravstvenih radnika koji se i dalje nalaze u bolnici Al-Shifa u sjeveru pojasa Gaze i saopštila da nastavlja da radi na njihovoj evakuaciji.
Vraćamo se domaćim pričama. Bilo koji oblik porodičnog nasilja krivično je djelo. Ovo je glavna poruka okruglog stola održanog u Centru za obuku u Zalužanima. Resorni ministar Siniša Karan naglasio je da se bilo koji oblik nasilja u porodici mora prijaviti, ističući da je zdrava porodica osnov za zdravo društvo. Pomoćnik ministra za porodicu, omladinu i sport Jelena Kurtinović saglasna je da o ovom pitanju institucije srpske rade intenzivno. Opširnije Darko Đurić.
Sve je veći broj porodičnog nasilja. Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan istakao je da se ovom pitanju mora ozbiljno posvetiti i da su s tim u vezi institucije srpske odavno povukle adekvatne poteze i donijeli odgovarajuće zakone.
Ono što je važno i što je Republika Srpska zadnjih nekoliko godina, a intenzivno rekao bi zadnje 3-4 godine, uradila je normativni okvir. To je vrlo važno bilo. Ja ću istaći samo jednu ključnu rečenicu, da se sada svaki oblik prijave nasilja u porodici tretira kao krivično djelo. I samo je ušlo u krivično pravnu sferu. Prošle godine imamo 1008 takvih slučajeva.
Povećan je broj nasilja i nad ženama sa tragičnim ishodom u našem okruženju. Povod je za brzo reagovanje vlade Srpske na izradi zakonskog rješenja koje će tretirati i femicid. Pomoćnik ministra porodice, omladine i sporta Jelena Kurtinović.
Vlada Republike Srpske je utvrdila nacrt zakona, novi nacrt zakona protiv nasilja u porodici i nad ženama Republike Srpske i moram da kažem da tim zakonom, odnosno nacrtom zakona, utvrđuju se bolja prava, bolje se definišu odnosi u multisektorskom smislu, da se zna šta je čiji posao, mada se to naravno znalo i prije, ali na bolji, kvalitetniji način će se pristupiti prevenciji, pomoći i zaštiti žrtve.
Godišnje kroz sigurnu kuću u Modriči prođe 40 žena koje su žrtve nasilja u porodici. Bilo je, kaže Gordana Vidović iz Udruženja Građana Budućnost, i situacija koje su mogle da završe tragično.
Ona je smještena u sigurnu kuću, on je imao oružje, prijavila je to policiji, policija oduzela, međutim toga nije spriječilo, on je prodao kravu i kupio pušku i tražio je. Tako da ja sam ubijeđena da je to bila situacija koja je mogla završiti femicid.
Na okruglom stolu u Zalužanima govorilo se i o sve izraženijem problemu pedofilije. Ministar Karan rekao je da je registar pedofila u Srpskoj postoji, ali da institucije srpske nastavljaju da rade na otkrivanju ovih lica i zaštiti djece.
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banja Luci obilježava 61 godinu postojanja i rada. Za više od 6 decenija oko 2700 studenata steklo je diplomu upravo na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Softversko inženjerstvo na Elektrotehničkom fakultetu u Banja Luci zahtijevalo je dosta odricanja. Uz dobru organizaciju i volju za učenjem, svi ispiti su položeni. Priča student generacije s prosjekom 9,73 Jelena Peševski. Ali tu nije kraj Jeleninom učenju.
Upisala sam već master studije, sada ove godine. Također nastavljam sa računarstvom i informatikom.
Aleksandar Jelić, apsolvent na ETF-u, kaže da mu je želja da ostane na fakultetu i mlađim generacijama bi preporučio da upišu ovu visokoškolsku ustanovu.
Zato što volim ovo čim se bavim. Mislim da to treba da bude vodilja svim narednim generacijama studenata.
Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci, Zoran Đurić, naglasio je da ova visokoškolska ustanova danas uspješno radi i školuje kadar potreban za industriju.
Naši studenti već godinama nemaju problem sa zapošljavanjem, zahvaljujući jakoj industriji koja postoji ovdje u Banja Luci, u regionu, i ta industrija raste iz dana u dan i širi se, tako da je potrebno sve više i više inženjera koji završavaju ove fakulte. Trenutno imamo oko 1100 studenta. Ove godine smo upisali negdje 40% više studenta nego prethodne godine.
Uz podršku republičkih vlasti trebalo bi stvoriti još bolje uslove za studiranje na Banjalučkom elektrotehničkom fakultetu, poručili su prorektor za ljudske i materijalne resurse Dalibor Kesić i pomoćnik ministra za naučno-tehnološki razvoj Srpske Zoran Bjelajac.
Elektrotehnički fakultet je jedna od članica univerziteta u Banju Luci kojoj zaista pridajemo veliku pažnju, samim tim što je jedna od najstarijih članica.
Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje i dalje će podržavati Elektrotehnički fakultet kroz svoje projekte.
Elektrotehnički fakultet u Banja Luci se razvio iz elektrotehničkog odsjeka Tehničkog fakulteta u Banja Luci, osnovanog 1962. godine.
Promocijom 52 diplomiranih ekonomista i 10 mastera i magistara ekonomije, Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu obilježio je 30 godina rada. Osnovan 1993. godine, Ekonomski fakultet Pale je prolazio kroz razne transformacije da bi danas sa modernim studijskim programima, kvalitetnim nastavnim kadrom bio prepoznatljiv u sistemu visokog obrazovanja Srpske. Opširnije Bojana Mandić.
Luka Marković, student generacije, osnovne studije završio je sa prosjekom 9,94. Zadovoljan je znanjem koje je stekao na Ekonomskom fakultetu, na kojem je angažovan kao student demonstrator.
Saradnja sa svim profesorima i asistentima je bila na izuzetno visokom nivou, izuzetno korektna. Pisao sam master studije na Ekonomskom fakultetu Pale.
Jelena Ivanović, master studije, završila je sa prosječnom ocjenom 10.
Moja poruka je investicija u znanje da je ipak najbolje kamat.
30 godina Ekonomskog fakulteta Pale za neke akademske institucije u svijetu nije mnogo, ali na prostorima i vremenima u kojima živimo značajan je jubilej. Ističe dekan Ekonomskog fakulteta Pale Marko Đogo.
Fakultet je prolazio kroz razne transformacije, razvoj da bi bio tu gdje je danas. I evo, nadamo se da smo postavili čvrste temelje za narednih decenija i decenija.
Ekonomski fakultet Pale omogućava razvoj savremenog društva ulaganjem u intelektualni kapital. Ističe prodekan za nauku, istraživanje i razvoj Univerziteta u Istočnom Sarajevu Jelena Krunić.
Nastavnici i saradnici koji su posvećeni sticanju i unapređenju znanja studenata, kao i kvalitetna infrastruktura, čine Ekonomski fakultet prepoznatljiv u prostoru visokog obrazovanja ne samo Republike Srpske, već i šire.
Dodijeljena su priznanja i zahvalnice zaslužnim pojedincima, a posebna zahvalnica za izgradnju zgrade Ekonomskog fakulteta na Palama dodijeljena je predsjedniku Republike Miloradu Dodiku.
Blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, evanđeljska je poruka istaknuta na jednoj od najvećih pravoslavnih bogomolja, Svetosavskom hramu u Foči. U toku su pripreme za doček patrijarha Porfirija koji dolazi sutra u ovu opštinu, a veliko osvećenje hrama i liturgijsko sabranje je u nedjelju. Opširnije Radivoj Obrenović.
Posjeta patrijarha srpskog Porfirija sa više vladika veliki je blagoslov za mitropoliju Dabrobosansku i Foču, u kojoj skoro 30 godina rade jedan od tri fakulteta i jedna od osam bogoslovskih škola Srpske pravoslavne crkve. Vjernici nadahnuti zbog velikog osvećenja hrama, čija je izgradnja počela prije 17 godina, i ispunjenja vjekovnog sna da u centru Foče podignu bogomolju.
Jako mi je drago, sretna sam zbog dolaska našeg patrijarha.
Radosni smo naravno, velika nam je čast što dolazi i patrijarh.
Velika čast da patrijarh dolazi na osvećenje.
U subotu patrijarh će posjetiti opštinu Foča, Bogoslovski fakultet, Bogosloviju, a u večernjim časovima bit će služena doksologija u hramu. U nedjelju nakon svečanog čina osvećenja i arhijerejske liturgije, patrijarh će blagosloviti i medicinski fakultet. Protojerej Dušan Andrić, starješina Svetoslavskog hrama u Foči.
Svedočimo istorijskom događaju koji će biti upamćen po tome, jer patrijarh dolazi da nas napoji vodom živom, vodom vječnog života, i siguran sam da se zaista svaki vjernik raduje njegovom dočeku, a posebno molitvi koja će nas ukrijepiti i silu i snagu dati.
Temelji Svetoslavskog hrama površine 1500 metara kvadratnih osveštani su 2006. godine. Ukrovljen je 2012. Bogosluženja su počela godinu kasnije. Ikonostas je uređen 2019. a prošle godine popločan je plato. Ovo je peta posjeta srpskih prvojerarha Foči. Blaženo počivši German je bio početkom 60. godina prošlog vijeka, Pavle je bio 1994. i 1998. godine, a blaženo počivši Irine 2011. godine.
Projekcijom filma Kajmak iz Sjeverne Makedonije večeras će u Zvorničkom domu omladine svečano biti otvoren 17. Međunarodni filmski festival dokumentarnog filma Prvi kadar. Moto ovogodišnjeg festivala je Imaš li ideju? Opširnije Mirjana Grabež.
Ljubitelji filmske umjetnosti u takmičarskom i pratećem programu festivala do 29. novembra u istočnom Sarajevu i Zvorniku imaće priliku da pogledaju 60 filmskih ostvarenja iz cijelog svijeta. Publika će moći da uživa u projekciji kratkih igranih i dokumentarnih filmova, ekshibicija filmova, ali i ostvarenja u okviru novih selekcija, kaže selektor festivala Aleksandra Mitrić-Štifanić.
Tako ćemo mi ove godine ugostiti autore koji dolaze sa akademija iz regiona, i mislim da je to posebno značajno da se razvija kod mlade publike odnos sa mladim autorima.
Ona dodaje da će se i ove godine autori takmičiti za prestižne festivalske nagrade. Filmska klapa za filmove u studentskim selekcijama, pečat kneza Pavla Radenovića za ostale festivalske sekcije, Kapija Zvornika za najbolju režiju i Grand Prix za najbolji film festivala.
Prvi put takmičarska selekcija Traganje, u kojoj će biti prikazani igrani filmovi iz regiona. Publika će imati priliku zaista da vidi filmove koji nisu do sada imali distribuciju u istočnom Sarajevu i Zvorniku.
U okviru pratećeg programa festivala bit će održana filmska škola Prvog kadra sa radionicama animiranog filma, kao i promocije monografije Kino poeta Velikog Crnila posvećena filmskom opusu Živojina Žike Pavlovića.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi. Košarkaši i gokeje dočekuju večeras Zadar u regionalnoj ABA ligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde večeras igraju mečeve 10. kola u Euroligi. Crno-bijeli od 18:30 gostuju kod turskog Efesa. Košarkaš Partizana Danilo Anđušić.
Očekuje nas veoma jaka utakmica u Istanbulu sa jakim protivnikom koji ima sjajne igrače. Do sada u sezoni nisu pokazali to u punom sjaju, ali radi se stvarno o vrhunskim igračima i neće biti ni malo jednostavno pobediti tamo. Naravno, mi idemo sa ciljem da uzmemo tu pobedu u gostima.
Oba tima među dočekuju sa po 4 pobjede i 5 poraza. Crvena zvezda u Beogradu dočekuje Armani, a Marko Simonović, košarkaš zvezde, očekuje tešku utakmicu.
Armani je jedna kvalitetna, iskusna ekipa koja već dugo godina ima i dosta igrača koji igraju sa trenerom Mesinom, tako da sigurno neće biti lako, ali očekujem veliku energiju i veliku borbu na domaćem terenu i očekujem veliki broj navijača koji će nas podržati.
Susret u Beogradu igra se od 20:30. Košarkaši Igokea ugostiće večera Zadar u 9. kolu regionalne ABA lige. Trener Igokea je Vladimir Jovanović.
Jako su atipični, dobra tela, dobro trče, igraju sjajno u tranziciji, opasni na ofanzivnom skoku. U principu igraju, kao što sam rekao, atipičnu košarku i stvarno su protivnik koji treba da se doživi jako ozbiljno.
Aleksandrovčani pred ovaj duel imaju 6 pobjeda i 2 poraza, dok gosti meč dočekuju sa skorom 4-4. Utakmica u Laktašima igra se od 20 časova.
U drugom dijelu dana na oblačenje koje tokom večeri i u noći donosi padavine. Sutra oblačno s padavinama i hladno. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova Srbac ima 6 stepeni, 7 Višegrad kao i Rudo, Sokolac, Čemerno, 8 Bijeljina, Kalinovik, Srebrenica, Foča, Han, Pjesak, 10 Zvornik, Novi Grad, 11 Gacko, Doboj kao i Prijedor, 12 Banja Luka, Bileća, Drinić, 13 Kneževo, Trebinje, 15 Ribnik, 16 Mrkonjić Grad i 17 Šipovo. Maksimalna temperatura danas od 9 do čak 17 stepeni. Sutra već oblačno, vetrovito i hladnije vreme uz padavine. Tokom noći i jutra će padati kiša. U brdsko-planinskim predelima će početi sneg uz porast snežnog pokrivača. Ova padavinska zona će se brzo premještati od severa ka jugu istoku. Padavine već u drugom delu dana slabe, polako i prestaju. Maksimalna temperatura u prvom delu dana od 2 do 6 na jugu, uglavnom malo iznad 10 stepeni, u višim krajima ispod nule. Tokom dana zahlađenje, tako da će minimalna biti uveče od samo minus 4 do 2 stepena na jugu do plus 5, a u višim predelima veoma hladno, ponajde i do minus 8 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom, važnije vijesti.
Tužilaštvo BiH formiralo predmet povodom izjava ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza.
Svi koji se ogluše o zabranu skupova u Srpskoj povodom takozvanog dana državnosti BiH bit će sankcionisani, kaže ministar Karan.
Višković u razgovoru sa penzionerima i borcima najavio veća izdvajanja iz budžeta za ove kategorije.
Na snazi primirje između Hamasa i Izraela, oslobođena prva grupa talaca.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Braško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.